Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2. Вие гледате и слушате Беновска пита днес на 2 август 2020 година. Да ми е честит имения ден и да е честит на всички, които празнуват Илин ден на тази историческа дата. Нека да видим кои са гостите и кои са темите, по които ще разговаряме с тях днес. Беновска пита.
На 2 август неделя от 16 часа и 16 минути Беновска отново ще пита. Политиката глупако. Коронавирусът или очите, кой е по-силен? Ще отговаря доцент доктор Александър Оскар, началник на клиниката по очни болести в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Александровска. Коронавирусът или демокрацията, кой е по-силен? Ще отговарят. Нидала Алгафари, анализатор. Петю Блъсков, труд. Коронавирусът или белите дробове, кой е по-силен? Ще отговаря Александър Симитчиев, пулмолог, началник на отделението по функционална диагностика при Медицински институт МВР. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Коронавирусът или икономиката, кой е по-силен? Ще отговаря Лъчезар Борисов, министър на икономиката. Коронавирусът или правителството, кой е по-силен? Ще отговаря Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма. Коронавирусът или БСП, кой е по-силен? Ще отговаря Весела Лечева, БСП заместник-председател на парламентарната група на БСП с 44-то Народно събрание. Коронавирусът или културата, кой е по-силен? Ще отговаря академик професор Пламен Карталов, директор и режисьор на Националната опера. Коронавирусът или трудещите се, кой е по-силен? Ще отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Коронавирусът или работодателите, кой е по-силен? Ще отговаря Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или очите, кой е по-силен? Ще отговаря доцент доктор Александър Оскар, началник на клиниката по очни болести в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Александровска.
Беновска пита. И с огромно удоволствие и уважение каня първия гост в студиото да разберем какво трябва да виждат очите ни в пандемичната обстановка на коронавирус и протести. Доцент доктор Александър Оскар, заповядайте. Ръкуваме се символично тук заради коронавируса, сега и заради протестите на тази мина. Заповядайте.
Благодаря.
Как се чувствате като офталматолог в тази обстановка на коронавирус? Четох даже някъде, че един от белезите на коронавирус е бил конъктивит.
Точно така. На първо място искам да благодаря за поканата. Честит имен ден и на всички именици. В анонса много хубаво обявихте коронавируса или очите. И се върнах няколко месеца назад, когато в началото на тази невиждана и нечувана епидемия всички ние бяхме наистина в шок, включително и лекарите, не знаейки какво ни очаква. И с гордост мога да кажа, че лекарите от очна клиника на Александровска болница, младите лекари, бяха сред първите, които така безстрашно се включиха в борбата с коронавирусната инфекция. Очната клиника на Александровска болница е най-старата университетска клиника в страната. И за мен е преди всичко отговорност да бъда ръководител на тази клиника да направя всичко възможно, така че младите лекари да се развиват като добри специалисти и ние самите да оказваме необходимата помощ на нуждаещите се пациенти. Да, така е. Коронавирусната инфекция нерядко може да клинично да се изяви под формата на конюнктивит.
Като всеки... И как да разберем...
Трудно
каква
може да се
е разликата между обикновения конюктивит и коронавирусния конюктивит?
Още повече, че сега е и сезон, в който слънцето оказва много силно влияние и може да предизвика сериозна реакция в очите. Така че не всеки конюнктивит, разбира се, е коронавирусен конюнктивит, но не трябва и да се подценява възможността за развитие на такъв, на такава инфекция. Много е сложно, много е трудно и ние като очни лекари сме изложени ежедневно на риска да се заразим с коронавирус.
Да, така е. Между другото, да не забравя да ви попитам, директора на Александровска болница вече е новият министър на здравеопазването. Какво ще му пожелаете и какво ще поискате от него като човек на терен?
Ами, добре го познавам, колеги сме, работиме от години заедно. Да бъдеш министър на здравеопазването не е лесно, голяма отговорност е. Аз все още не съм имал възможността да разговарям с него, изпратих му само съобщение, в което изразих така подкрепата си до толкова, доколкото той наистина в момента, особено в тази криза, трябва да направи невероятни неща, така че да се справим на първо място с коронавирусната епидемия и на второ място с проблемите в здравеопазването, които се натрупват вече десетилетия в страната.
Обърнете се към него с някакво искане или пожелание. Ами, той на мой въпрос на пресконференция каза, че се обходи всички държавни, общински, университетски и така нататък болници лично да види с очите си. Даже беше така окей, като каза, че аз няма да го правя заради медийното внимание.
Доколкото го познавам, съм сигурен, че ще го направи. Ай, вече виждам от медиите, че посети няколко лечебни заведения в страната. Преди всичко сили и здраве да може да се справи с нелеката задача, която е пред него. И всички ние имаме общ интерес той да се справи, защото здравеопазването е една много сложна система.
Къде са тесните моменти във вашата специалност? Аз веднага ще опитам баналния въпрос, който обаче интересува много хора. Очила или лещи или операция?
Това е много интересен въпрос. Аз лично...
Казва ви го един носител на твърди контактни лещи от дете заради астигматизъм.
Има състояния, които позволяват и лещи, и очила, и операция. Има други състояния, които изискват твърди контактни лещи, както във вашия случай. Аз лично на децата, с които предимно работи, препоръчвам да носят очила, тъй като носенето на контактни лещи изисква и необходимото ниво на спазване на лична хигиена и начин на употреба, тъй като могат да възникнат сериозни осложнения.
Да, но твърдите контактни лещи свалят диоптер.
Ами сега работим едно голямо проучване
между нас, казано,
в клиниката. Изследваме причините за възникване и прогресия на късогледството. Това е един много актуален проблем, свързан с прекомерната употреба на дигитални устройства сред младите хора. Само през последните няколко месеца вече имаме десетки случаи на деца, които в рамките на 3 месеца са увеличили с по един и над един диоптер късогледството си от прекомерната употреба на дигитални устройства. Също така, това, което установяваме, е дефицита на витамин D, съответен на начина на живот, на недостатъчното време прекарано навън, на слънце на децата.
И мислите, че от слоеното на затворено
витамин D
място, знам, че витамин D се акумулира от
слънчевата енергия. Да. И е необходимо да има поне 30 минути излагане на пряка слънчева светлина на крайниците на човек.
Витамин А
се получава с храната, ако тя, разбира се, е качествена. Изобщо витамините, за съжаление, от начина на живот, начина на консумация на преработена храна не са достатъчни в храната и трябва да си ги набавяме чрез хранителни добавки.
Добре, но всичко това се говори с години, аз го помня от всичко това от дете. Дори когато не е имало тия прекалено употреба по наше време на дигитални устройства. Но според мен сега профилактиката на детското зрение е много по-занемарено, отколкото в моето детство.
През последните 10 години с екип от колеги в Александровска болница инвестирахме много време да прегледаме деца в предучилищна и ранно училищна възраст в предимно Северо-Западна България и на територията на град София. Близо 30 000 деца сме прегледали. като в Северозападна България това, което ни направи впечатление, че 90% от децата в ранна училищна възраст не бяха прегледани от точен специалист.
Никога.
Да, ние бяхме първите. Съответно и установихме заболявания, които на първо място мързеливо око, които са напълно лечими, ако се диагностицират на време.
Какво и е мързеливо око? Много се говори.
Мързеливото око е всъщност медицинския термин е амблиопия и това какво е намалено значи? Зрение на окото, по-често на едното око. В 85% от случаите засяга едното око, в останалите 15% е двустранно.
Какво смисъл намалено око си? Късоглед имаш различен диоптер на двете очи?
Тук говорим за рефракционна аномалия. Късогледството, далекогледството, астигматизма, това са нарушения в пречупвателната среда на окото, така, които са предпоставка за намаляване на зрението. В случая зрението се развива от раждането до 8-9 годишна възраст. Това е един бавен процес и ако има някаква причина, която възпрепятства нормалното развитие на детското зрение, детето просто не вижда така, както виждат възрастните. Коварното на това заболяване е, че няма никакви външни прояви. Родителите не могат да разберат, че детето не вижда.
На мързеливото око.
Точно така. И едва когато детето си закрие водещото здравото око и установи, че не вижда със слабото око, тогава родителите търсят помощ. Нерядко виждаме деца, включително и сега, на втори, трети, четвърти клас и диагностицираме този проблем.
Как се лекува?
Този проблем се лекува първо с определяне на точната рефракция, на точния диоптер. Най-често се касае за далекогледство, което трябва да се коригира, с закриване на здравото око, което е болезнено за родителите, за децата. Децата плачат още повече в началото.
Тоест, едното око, което трябва да се стимулира зрението.
Око. В нашата клиника разполагаме и с модерна апаратура за упражнения на мързеливото око. Това е един комплекс от методи, като лечението е продължително. В зависимост от тежестта на намаленото зрение, може да продължи година, дори две години. И ако детето и родителите са упорити, зрението се възстановява напълно, което е нашата най-голяма радост.
Как може човек да попадне в Александровската болница?
Ами ние преглеждаме ежедневно с колегите. Аз самия повече от 400 пациенти на месец преглеждам. В рамките на нашата болница имаме диагностично-консултативен център, където колегите работят и сме отворени за всеки един пациент, който е потърсил помощ към нас.
Добре, хайде малко за политика. Вие сте известени с това, че сте председател на Общността на евреите в България Шалом.
Организация на евреите в България Шалом.
Да, организация ми прозвуча малко военизирано. За това с общността. Какво ще кажете за тези протести?
Ами, да ви кажа, първо, Организация на евреите в България Шалом и всяка една еврейска общност по света, това е наш фундаментален принцип, никога да не се ангажираме политически. Ние работим с всички институции и спазването на закона за нас е най-важната ценност.
Не ви карам да взимате страна.
Аз считам,
питам ви като млад активен ден
като
човек,
млад, активен
какво
човек,
виждате
считам, че,
в това?
Всеки човек има право на изразяване, на мирно изразяване на своите възгледи. И съответно вярвам в върховенството на закона. Трябва да ви кажа, че изключително впечатлен,
много общо.
Изключително впечатлен останах от посланието на американския посланник в България, защото това до голяма степен и това, в което аз вярвам и считам за правилно.
Някой го оцених като намеса във вътрешните работи от страна на един чиновник.
Трудно ми е да кажа дали е намеса или не е намеса, но то до голяма степен показва ценностите, които трябва да отстояваме и това, че демокрацията не може да се приема за даденост и че трябва всеки един ден ние да я защитаваме.
Каква инициатива можем ние да предприема с вас? Предупредиха ви от екипа, че с гостите си правим общи инициативи. Вие като личност, като институция, ние като медии, канал 3К2, Беровска пита.
Ами, това, което ми прави впечатление и през последните години, за съжаление, и в България, в Европа, по света, е тревожното нарастване на езика на омразата в обществото. И навсякъде ние каним журналисти, хора на културата, интелектуалци, да ни подкрепят в общите ни усилия да се борим с езика на омразата.
Как?
Чрез това да не допускаме езика на омразата да завладее нашето общество.
Как?
И ми, например, вие в ефир да не допускате хората да използват езика на омразата. Да, това е най-важното.
А не е ли нужно нещо да, така, как да кажа, някаква разяснителна кампания?
Ами, ние непрекъснато правиме кампании, работим и вярвам в това, че българското общество е достатъчно мъдро да не допусне дори в моменти като настоящия да се ръководи от езика на омраза.
Добре, в такъв случай да си позволя да ви подаря една книга от един човек с друг етнос, различен от вашия, турски етнос, Ахмед Доган, един от патриарсите в българската политика, който всъщност е така апологията на точно невъзникването на етническото противопоставяне, ерго и на езика на омразата. Се радвам, ако я прочитате и после я коментираме.
Благодаря. Аз съм ви донесъл моята книга с авторство с професор Чернинкова. Професор Чернинкова е първият специалист едновременно по нервни и очни болести. И аз имах щастието да бъда нейния ученик и всъщност вдъхновен от нея. И аз
ще ви пожелая успех в това е много, много важна мисия, детското здравеопазване. Ще помоля навън само да ми надпишете на негове време, защото правим библиотека от тия книги и почва да приема на благотворителна инициатива. Взимайте си я. Ще ви подари една здрава българска червена ябълка като символ на това, че се разчита на вас да можете да бъдете един така от стожерите на обществото.
Благодаря ви.
И една тениска. Планираме един крос в името на срещу езика на омраза, така че ще се радвам да участвам.
С удоволствие.
Благодаря ви много за това гостуване. Всичко хубаво ви желая. След доктор Оскар ще видим двама коментатори. Петя Блъсков и Нидала Гафари.